Галичина і Велика Україна. Боротьба за незалежність. По обидва боки збруча. Ми мусимо навчитися чути себе українцями. Не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіційних кордонів, писав на початку ХХ століття Іван Франко. І це почуття не повинно у нас бути голою фразою, а мусить вести за собою практичні консеквенції. Ми повинні всі без виїмка поперед усього пізнати ту свою Україну, всю в її етнографічних межах і у її теперішнім культурнім етапі, познайомитися в її природними засобами та громадськими болячками і засвоїти собі те знане твердо до тої міри, щоб ми боліли кожним її частковим, локальним болем і радувалися кожним хоч і як дрібним та частковим її успіхом, а головно, щоб ми розуміли всі прояви її життя, щоб почували себе справді практично частиною його. У 1905-му, коли в Російській імперії почалася перша демократична революція проти самодержавства влади, Франко написав отвертий лист до галицької української молодежі. Окрім чути себе українцем, закликав створити хребет української нації, щоб у майбутньому повстала незалежна соборна Україна на всіх її етнічних землях. У 19 столітті українські землі були розділені поміж Російською і Австро-Угорською імперією. Саме тому Франко наполягав на об'єднанні українців по обидва боки кордонів. Мене звати Андрій Шимановський, і я голос історичного подкасту «The Village Україна. Вулиця історії України». Підписуйтеся на наш YouTube-канал «The Village Україна» і на подкаст-платформи, щоб не пропустити нові епізоди. Будемо вдячні за оцінку чи рев'ю на Apple Podcast, а також рекомендацію друзям. Леся Українка і країна несподіванок. У лютому 1891-го Леся Українка разом із матір'ю Оленою Пчілкою їхали у Відень. Дорогою зупинилися у Львові. Тоді Леся познайомилася з українським галицьким письменником, громадським і політичним діячем Михайлом Павликом. Він був другом дядька Лесі Михайла Драгоманова. З того часу між письменницею з Надніпрянщини, яка була у складі Російської імперії, і письменником із Галичини, що була у складі Австро-Угорської імперії, зав'язалася дружба і багаторічне листування. Обоє цікавилися літературними і суспільними справами українців по обидва боки збруча. Кілька разів бачилися у Львові, де Леся знайомилася з галицьким життям. Зокрема, тут її дивувало патріархальне ставлення до жінок. Якось у листі до подруги з Буковини Ольги Кобилянської писала: «У галичан мене ще вражало якесь чудне, непросте відношення до жінок. Все вони дивляться на нас або згори вниз, або знизу вгору, а щоб так просто на рівні зроду». Коли Михайло Павлик пропонував гостювати в нього дома під час візиту до Львова, то Леся навіть іронічно жартувала, що боїться скомпрометувати його перед галицькою інтелігенцією, яка спритна на вигадки. Сам же Павлик назвав Галичину дивним краєм, бо доводилося доводити товаришам, що можна без гріха спати в одній хаті з жінками. Леся Українка бачила різницю в житті українців Галичини і Надніпрянщини. Щось їм подобалося, щось дратувало. Наприклад, дивував той факт, що в Галичині люди могли вільно зійтися разом у будь-якому місті і обговорювати свої національні справи. Такого тоді не було в підросійській Україні. Лесю хвилювала не свобода, національні утиски і політичне свавілля в Російській імперії. Тому навіть роздумувала перебратися до Львова. В одному з листів до Павлика писала, що готова б хоч в абісінське горожанство перейти, аби не бути російською підданою, бо підданства того зовсім не вважаю ні за яку національну ознаку, скоріш за національне нещастя, а за річ чисто практичного значення. До Львова все-таки не перебралася. Стан здоров'я не дозволяв жити у великому місті. Переживала Леся також і за заробітки. Хоч і Павлик переконував, що знання кількох мов забезпечить їй комфортне життя, вирішила, що коштів від викладання іноземних мов буде замало. Не сподобалася Лесі пропозиція товариша і скинутися всякої політики в Галичині. Вона хотіла втекти з Надніпрянщини, щоб вільно говорити про політичні погляди і обстоювати цілісність України. Тому не погоджувалася на ідею мовчати і у Галичині. Ні, друже, Спитавши по щирості своєї душі, я не можу обіцяти, що буду жити на вільнішій землі тихше, ніж жила на зовсім поневоленій. Я не можу, не сила моя, скинутися того, чого досі не скинулась при гірших умовах. Тоді треба скинутись мені й моєї поезії, моїх найщиріших слів, бо вимовляти та ставити їх на папері, скинувшись того діла, на яке вони кличуть інших, мені буде сором. Чия мова правильніша? Леся Українка знала кілька мов, але писала й говорила українською. На той час українська мова зазнавала утисків у Російській імперії, а в австрійській вважалася офіційною. Леся мріяла, щоб українська літературна мова була одна для всіх українців, тому гостро критикувала надніпрянців і галичан, які вели мовні баталії. У листі до дядька Михайла Драгоманова писала: «Мені вже самій страх обридли у ці теми. Чи треба писати чисто народним, чи не чисто народним складом? Тенденційно, чи не тенденційно? Чи Галичина та Волинь все одно, що Україна, чи ні? Чи треба писати наукові праці по-українськи, чи краще, може, по-російськи?» Мовна дискусія між галичанами і надніпрянцями розпочалася після підписання російським царем Олександром ІІ Емського указу, який витісняв українську мову з культурної сфери. Тоді українці з Надніпрянщини перевели видавничу діяльність у Галичину, що викликало певні дискусії, чия мова правильніша. Полеміку розпочав Борис Грінченко статтею «Галицькі вірші». Вона тривала у 1891-1892 роках. Грінченко писав, що українська літературна мова існує тільки на Великій Україні, бо звідти походять видатні письменники, як от Квітка Основ'яненко, Гулак Артемовський, Марко Вовчок, Тарас Шевченко тощо. Галичанам закидав використання діалектизмів і чужомовних слів. Відповідав Борису Грінченко Іван Франко. Аргумент були схожі, бо в підросійській Україні були лише російськомовні школи і українську там могли знати тільки з художньої прози. До дискусії згодом долучилися український письменник Мусій Кононенко, педагог Ілля Кокорудз та історик Агатангел Кримський. Після їхніх статей Грінченко видав кінцеву замітку, у якій висловив єдність із галичанами проти москвофілів і інших ворогів українського народу, які сприйняли мовну дискусію як початок розколу між галичанами і надніпрянцями. Він заявив: «І коли б трапилося так, що нас, українців, русинів із Росії, яким випадком змушено не писати так, як ми пишемо, то ми і хвилини, не вагаючись, почали б писати такою мовою, якою тепер пишуть автори тих галицьких віршів, знаючи добре, що хоча вона і не зовсім відповідає нашим смакам і звичкам, але все ж вона нам своє рідне». Леся Українка не брала участі у цій дискусії, публічно ніде не виступала і не друкувала заміток про це у пресі. Але чи не найкраще підсумувала ці розмови у листі до письменника Йосипа Маковея? «Я тільки думаю, що зовсім нема чого ставити питання про перемогу того чи іншого діалекту, адже літературна мова мусить витворитися з усіх діалектів, без жадного насильства, сварки і колотнечі. Маю надію, що мене розуміють усі добрі люди й у Галичині, і в Україні». Інформаційна війна. У серпні 1914-го, коли почалася Перша світова війна, українці опинилися між двома розбратаними противниками. Політичні сили Галичини і Надніпрянщини були змушені проголосити лояльність до Австро-Угорщини і Росії відповідно. Але війна стала шансом на вирішення українського питання, і боротьба за українську державу набрала політичного характеру. Велика війна 1914-1918 років була першою, коли почали використовувати інформаційну зброю. До війни українці, а особливо селяни, які жили по обидва боки Збруча в різних імперіях, не контактували між собою. Масова мобілізація на фронт змінила цю ситуацію. Селянин із Галичини дедалі частіше зустрічав селянина з Надніпрянщини. Часто виявлялося, що вони говорять однією мовою і мають спільні традиції. Тому в української інтелігенції постало завдання познайомити між собою галицьких і надніпрянських українців і знайти способи боротьби з російськими міфами, які насаджували у свідомості цих людей. Уже 4 серпня 1914 року українські політемігранти з Надніпрянської України зібралися у Львові на нараду і вирішили заснувати політичну організацію «Союз визволення України». Згодом у політичній програмі «Наша платформа» офіційно заявили пропозицію. У Союзі репрезентовані всі ті політичні напрями, що стоять на становищі державної самостійності українського народу, а реалізацію своїх національно-політичних та економічних стремлінь в даний момент зв'язують з розбиттям Росії у війні. Вірячи в остаточну перемогу австро-угорської і німецької армії, в розбиття Росії вірять українці і в те, що на руїнах Російської імперії цієї тюрми народів встане вільна самостійна Україна. У Союзі діяли понад 250 членів. На 1916 рік вони видали понад 200 тисяч примірників різної літератури, серед якої багато агітаційно-пропагандистських брошур. Так вони хотіли сформувати в читачів антиросійські настрої і спростувати імперські міфи. Про що ж писали в цих брошурах? Автори доводили, що головним винуватцем війни і ворогом для українського народу є Росія. Основною ціллю Росії є завоювання Галичини і знищення всіх проявів українського національного руху, а не звільнення братніх слов'янських народів. У давні часи не існувало одної руської держави, а була лише держава Русь-Україна, яка розташовувалася на сучасних українських теренах. Богдан Хмельницький укладав договір із московським царем Олексієм Романовим як тимчасовий союз самостійних окремих держав на умовах протекторату, а не підданства, злуки чи повернення. Петро I спеціально використовував терміни «Росія» і «Руський», які є грецькою формою слів «Русь» і «Руський», щоб створити враження, ніби «Росія» і «Русь» – це одне і те ж. Українці почали використовувати терміни «Український», як і «Руський», щоб відрізнити себе від росіян і запобігти плутанині зі словом «Руський». Лейтмотив більшості брошур був такий, як у праці Лонгина Цегельського «Самостійна Україна» 1915 року. Хто справді українець не тільки тілом і мовою, але й усією душею і всім серцем, той мусить бажати собі тільки розгрому Росії і мусить для цього працювати. Лише тоді стане Україна вільна, нероздільна, народна, демократична українська держава. За українську самостійну соборну державу. 21 січня 1990 року українці від Івано-Франківська через Львів до Києва взялися за руки і створили масовий живий ланцюг. Він простягнувся на 700 кілометрів. За неофіційними підрахунками, до акції долучилися від 1 до 3 мільйонів людей. Так вони відзначили 71-ту річницю Акту Злуки. Живий ланцюг соборності став щорічною акцією. Учасники на мосту Патона у Києві об'єднують береги Дніпра, куди рухаються дві колони з лівого і правого берегів. Перша символізує Українську Народну Республіку, друга – Західноукраїнську Народну Республіку. А ранок 22 січня 1919-го в Києві починався так. Легкою сніжною імлою окритий зранку прокинувся Київ. Але піднялося вгору сонце і розвіяло імлу. Уздовж вулиці, бульварів стоять, мов дівчата в шлюбних сукнях, вкриті інеєм дерева. По всіх пухнатим снігом вкритих вулицях – незвичайний рух. Організації, школи, діти, молоді, старше громадянство – все святочно вдягнене гуртками і поодинці поспішає до Святої Софії на велике свято. Саме тоді на Софіївській площі діячі з Надніпрянщини і Галичини підписали універсал про об'єднання УНР із УНР у Соборну Україну. Невдовзі Київ захопили більшовики. Уряд УНР залишив столицю. Більшу частину західної області УНР окупували польські війська. Північну Буковину – румунські. Закарпаття відійшло Чехословаччині. Але про соборність не забували ніколи. У 1926-му у США Український Народний Союз кликав українців на зустріч до Українського Народного Дому, щоб показати, що соборність живе в наших серцях, що ідея Соборної України рівнозначна в нас з ідеєю вольної України, що ми готові боротися за неї, поки не впадуть кордони, що покраяли Україну, і доки всі частини України не стануть одним тілом раз і навіки. Боротьба за соборну Україну триває. Дякуємо, що були з нами. Мене звати Андрій Шимановський, і я голос історичного подкасту «Де Вілич Україна. Вулиця історії України». Слухайте попередні епізоди подкасту на будь-якій зручній подкаст-платформі. Будемо вдячні за оцінку чи рев'ю на Apple Podcasts, а також рекомендацію друзям. Над епізодом працювали головний редактор Ярослав Друзюк, історикиня і редакторка проєкту Мар'яна Байдак, продюсери Марк Лівін і Люда Рассамаха, композитор і саунд-дизайнер Тарас Галаневич, голос Андрій Шимановський.